Gazteako podcastak.
Egunon, arratsaldeon edota gabon danoi. Aina Vitoriana, ze moduz, efemeride potola dugu eskuartean. 1969an, uztailaren 11an kaleratu zen David Bowieren lehen klasikoa, Space Oddity. Aurten 50 urte bete ditu Tom Kapitainaren espaziora bidaiak. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Major Tom edo Tom astronauta eta kapitainaren espaziora bidaia kontatzen digu Bowiek. Espazioan geratuko da gainera, bueno, ba, gure protagonista, ez du lur hartuko, ez du bueltako bidaia egingo. Atzera kontaketarik ezagunena da Bowieren kantuan entzuten dugun hau, eta atzera kontaketa horren atzean istorio politia eskutatzen da. Politia edo politiak pluralean ze interpretazio asko bitu honek. Gurekin bidaiatu nahi, ea ba, asteragoa, sogietorri da noi. Control to Major Tom, you've really made the grade, and the papers want Tom kapitaina espaziontzean sartu eta espaziorako bidaia kontatzen ari da, baina espaziora bidaia beste bari kontatu nahi digu, ala beste bidai mota bat kontatu nahi digu Bowiek. Bueno, ba, teoria batek dio drogek sortzen duten bidaia kakotxartean esango dugu, kontatu nahi digula Bowiek. Pink Floyd taldeko Syd Barrett fundatzaileak inspiratutako bidaia omen da. Bueno, Syd Barrettek LSD drogekin burua galdu zuen eta Bowiek ba modu metaforiko batean kontatu nahi izan zuen hainbeste maite zuen taldearen abeslariari begertatzen ari zitzaiona. Eta egia da, Bowiek berak ere Ashes to Ashes kantuan honi egiten dio erreferentzia. Adi honi bere letran dio, denok dakigu Tom kapitaina jonki bat zela. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time. Ondo ulertzen da, asestu asest kantuan, ba hori esaten du, Tom kapitaina jonki bat zela, beraz, bueno, ba, teoria hauek guztiak argituta. Baina, buelta gaitezen gure protagonistara. Badago beste teoria bat, espaziora bidaia honekin depresioa edo barne gatazka kontatu nahi zegoen Bowiek. Askotan norberaren barne bidaia ba triste izan daiteke, eta Tom kapitainak ba bazekien etzela lurrera bueltatuko. Eta berak dio, tell my wife I love her very much. Esaiozu nire emazteari asko maite dudala. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Garai hartan, beren eskalaguna zenarekin, Hermione Ferdingale-ekin harremana utzi berritan, Bowiek empatia handia sentitzen zuen Major Tomekiko edo hala kontatzen zuen behintzat. Gainera, bueno, ba, lurrari planeta urdina deitzen dio, eta urdina hitzak, ingelesez blue hitzak, tristurari ere egiten dio referentzia. Planet Earth is blue, and there's nothing left to do. Planet Earth is blue, heaven there's nothing left to do. Bowieren lehen klasikoa konsideratzen dute. 1969an Bowieren musika ibilbidearen hasiera zen, artista gaztea zen, etzen horren ezaguna, eta Space Oddity abesti honi bakostatu zitzaion publiko zabalera iristea. Garai hartan Ken Pitek bere manaierrak diru pixkat bildu behar izan zuen top 50ra sartzeko. Eta poliki-poliki kostata, baina bai, top 5ra iritsi zen klasiko bihurtu den hau. Eta Entzuten ari garen moldaketa hau David Bowieren ustez behintzat kantu honek duen moldaketarik unkigarriena da. 2013a zen, Chris Hadfield astronautak espaziora bidaiatu zuen, bere azken bidaia zen, eta Space Oddityren kantua moldatzea erabaki zuen. Bideoa grabatu, eta birala egin zen noski, askoren ustez, 2013 utzi zuen bideorik onena, eta bai, egileari ere, asko gustatu zitzaion, hau ere bai. Seu Georgeren portugesezko moldaketa da Wes Andersonen The Life Aquatic pelikulan, Bowieren abesti ezagunak bertsoatu zituen, eta Space Oddity ere bai. Mila bederatzen da iruro eta bederatzean duela 50 urte kaleratu zuen lehen aldiz Space Oddity. Kasualitatea ala ez, aurten ere 50 urte beteko dira gizakia ilargira iritsi zela. Uztailaren 20an beteko dira 50 urte. 9 egun lehenago, Bowiek hauxe utzi zigun.
Gun control to Major Tom.
2001 Odisea en el espacio, pelikulak inspiratutako singela ere bada klasiko hau. Ez dakigu zergatik, baina espazioa eta unibertsoaren misterioa asko gustatzen zitzaion Bowieri, eh? Zientzia fikzioa eta komikizalea zen, eta ovnien munduarekin batxoratu egiten omen zen. Starman, Life of Mars, Halo Space Boy, ez da kasualitatea, eh? Baina hauek guztien gainetik, Space Oddity, bere Greatest Hits lan guztietan aurkituko duzun kantuak gaur 50 urte betetzen ditu. Eta entzuten ari garen ahotsa Natalie Merchantena da. Natalie Merchant abezaria, 10,000 Maniacs taldeko liderra, honek ere egin zuen bere moldaketa, eta nola gainera, eh? Gaur 50 urte bete ditu Bowieren Space Oddity kantuak, ba gaurtik aurrera, Space Oddityren viniloa eskuragarri izango duzu. Tony Visconti bere ekoizle kutxunak, berrargitaratuko duen lana da, beraz, bueno, ba, oso interesgarria, horrelako kantuak, ez daitezen espazioan geratu. Eta zaila da saioa amaitzeko kantu aukeratzea, eh? Baina azkenean emakume bat aukeratu dut saioa behar den moduan isteko. Gabriel Aplin abeslaria da, britainarra eta oso oso gaztea. Bere kontzertu guztietan klasikone moldaketa egiten du eta zoragarria da. Eta honekin ibanoa, eskerrik asko, musu bana.
Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. And this is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And now the papers wanna know whose shirt you wear. And it's time to leave the capsule if you dare. And this is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. Nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Oh, tell my wife I love her very much. She knows. And ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Far above the moon, planet Earth is blue, and there's nothing I can do.